У послання апостола Павла до римлянаў мы знаходзім такое месца, якое па-розному растлумачваецца. Магу сказаць, што гэта даволі складанае месца, і значэнне яго залежыць ад таго, як тлумачальнік інтэрпрэтуе запісанае апостолам. Я маю на ўвазе тое, што гаворыцца ў 9 раздзеле паслання да рымлянаў, словы гэтакія. Рэбека зачала за адзін раз ад Ісаака, нашага бацькі, бо калі яны яшчэ не былі народжаны і не ўчынілі нічога добрага ці благога, каб застаўся намер Божы адносна выбрання, не ад учынкаў, а ад таго, хто кліча, было сказана ёй Рэбецы: «Старэйшы будзе служыць маладзейшаму». Як напісана: «Якава я палюбіў, Ісава узненавідзеў». Што ж скажам? Неўжо Бог несправедлівы? Зусім не. Бо Майсей ён кажа: «Памілую таго, каго памілую, і пашкадую таго, каго пашкадую». Таму тады выбранне залежыць не ад таго, хто хоча, і не ад таго, хто намагаецца, а ад Бога, які мілыя. Першае, што заўважаем, тое ж, ці Бог сапраўды можа аднаго любіць, а іншага ненавідзець? Ці ж не паказана тут і там у Біблі, што Бог ёсць любоў, што ён любіць усё чалавецтва і жадае, каб усе людзі навернуліся да яго, былі ўратаваны ад грахоў і іхніх вынікаў? Безумоўна, так. Мы можам знайсці немала такіх месцаў у Святым Пісанні, але ў гэтым кантэксце, дзе слоў «узненавідзець», трэба прымаць у адносным сэнсе. Гэтае слова мы знаходзім у дабравесці паводле Лукаша, калі Христос аднойчы падкрэсліваў думку, што найважнейшая рэч у жыцці верніка ёсць хаджэнне за ім. Паслухмянасць яму. Сказана гэтак: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзець свайго бацьку і маці, і жонку, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, а яшчэ і жыцця свайго, то не можа быць маім вучнем. Хто не нясе свайго крыжа, а ідзе за мною, і не можа быць маім вучнем». Даволі ясна тут жа, што калі Христос кажа, што мы мусім зненавідзець сваякоў, гэта не значыць, што з ненавісцю мы павінны ставіцца да іх. У грэцкай і габрэйскай мовах такі выраз ужываўся з тою мэтаю, каб падкрэсліваць неабходнасць мець большую любоў да Бога і Христа, чымся да сваякоў або іншых людзей. На падставе такога разумення мы можам сказаць, што калі апостол Павел піша пра сыноў Рэбекі і Ісака, Якава і Ісава, ён падкрэслівае думку, што яшчэ да іхняе нараджэння Бог ужо вызначыў, што старэйшы будзе служыць маладзейшаму. Гэты выбар быў зроблены Богам нават перед тым, як яны нарадзіліся, і маглі б зрабіць нейкую шкоду або праявіць нейкі акт добра камусьці. І вось мы чытаем пра нараджэнне блізнят Ісава і Якава у 25 раздзеле кнігі «Быццё», дзе пішацца, што зачала Рэбека, сыны ва ўлоні яе пачалі біцца, і яна сказала: «Калі так будзе, дык навошта мне гэта?» І пайшла спытацца ў Господа. Господ адказаў ёй: «Два народы ў тваім улоні, і два народы раздзеляцца з нутра твайго. І адзін народ зробіцца мацнейшым за другі, і старэйшы будзе служыць маладзейшаму. Першы выйшаў Ісаў, потым Якаў, брат ягоны». І відаць, апостол Павел у 9 раздзеле паслання да рымлянаў узнімае тэму Божага выбару асобных людзей для спецыфічных функцыяў і роляў, згодна з гасподнімі намерамі і планамі. Як вядома, з гэтых двух хлопцаў выйшлі два народы – габрэйскі і арабскі. І Бог рашыў праз лінію Якава адкрывацца ўсяму чалавецтву і даць нам цудоўнага збаўцу, самога ж Господа Ісуса Христа. Я таго погляду, што ў гэтым заключаецца галоўная думка апостола. Як було Богом сказано у пророцтві, так і здарилося. У дні Ісаака і Ребекки першородство і майомость батьки переходила найстарейшому сину, не молодейшому за його. Коли ми читаємо історію Ісава і Якова, то довідуємося, що своїми гнюсними хитриками Яков разом со своєю мамою подманув батьку Ісаака, ка передати і об'явити першородство Якову, молодішому з двох синів. Раз це було зроблено, то обернути і перекласти першородство і батьківське доброславлення на самого старшого сина, як звичайно робилося, уже було запозно, просто немагчимо. У виніку того сім'я Ісаака і Ребекки пережила перелом. Яков, відбоївши бути побитим своїм старшим братом за свої хитрики, рішив покинути рідний дом і жити особно від Ісава. Але во всім гетим проявилася Господня воля. Якої значення гета має для кожного з нас, сьогоднішніх вірників у Божому царстві? Це служить прикладом того, що Бог по своїй власній волі вибирає людей для особливого служення. Ми можемо бути повністю переконані у тим, що Він ведає всі наші слабості і таленти. Він знаходить нам місце, де ми можемо служити у Його царстві і користатися тими дарами, якими Він наділив нас. Це може бути у дочиненні до місця праці, сімейного життя, служення іншим, як вдома, так і знайомим поза його стінами або навіть у церкві. Нам тільки треба завжди просити у Господа Бога керування у нашому житті, щоб Він повів нас по вибраним їм шляху для нас. Саме головне з нашого боку у тим, щоб нам заставатися відкритими Господу і відчувальними до Його керування. Боже, праводирство доведе до того місця або ролі, яку ми повинні прийняти на себе і розвивати при служенні Господу Богу і людям. Бог вибрав Якова і єгоних нащадків, каб праз їх дійнічать, калі відкривав свою волю всьому чоловєцтву і дав нам великого збавцу Ісуса Христа. Пізній у посланні до римлян апостол дає нам чудовну пораду, як нам правильно ставитися до Бога. Прошу вас, брати, милосердності Божої, віддавайте тіло ваше у ахвяру живою, святою, Богу сподобною на розумне служення ваше. І не пристосовуйтеся до веку гэтага, а переутварайтеся обновленням розуму вашого, каб спазнавати, що є воля Божа добрая, приємна і досконалая. Ми чуємо Божий голос у Йогоним слові, калі його самі читаємо або слухаємо, калі інший читає його нам, де розтлумачує. Про слухання Слова Божого ми довідуємося, як підмацовуватися у віри, де розвиватися у християнським характері і служенні. Ідемо далі. Апостол каже, що не тоє, каб Слово Боже не справдилося, бо не усе тіє, хто з Ізраїля – Ізраїль. Що тут мається на увазі? Каб відказати на це питання, нам треба вернутися до третього розділу послання, де апостол ставить питання про вплив невіруючих юдеїв. Читаємо. «Калі некоторі з їх не увірвали, хіба їхня невіра знищить віру Божу?» «Зусім не», – відказує апостол. І наш кажучи, у контексті говорка йде про роль ізраїльтян у відкритті Божих намірів усьому чоловєцтву. Хоч Бог вибрав ізраїльський народ, праз який рішив відкриватися усьому чоловєцтву, пазній не всі ізраїльтяні заставалися віруючими згодно з Божими намірами. Многі з їх Христа не признавали за Месію і навіть супротивлялися йому. Чи це значить, що Божий довговічний намір доброславляти усі народи праз ізраїльський був знищений або скасований? Вельми ясно, ні у яким разі. Його намери виконуються навіть тепер, Калі пераважная колькасць габрэяў у Ісуса Хрыста не верыць, яго не прымае за сваю місію. Бог выбірае народы і асобных людзей дзеля таго, каб яны былі выканаўцамі ягоных жаданняў і намераў. І калі Господ выбраў ізраільскі народ для адкрывання сябе і сваіх намераў, то гэта рабіў не на падставе духоўнасці або грэшнасці ізраільцян. Яму было сказана: «Господ прыняў і выбраў вас, бо вы меншыя лікам за ўсе народы, а таму, што любіць вас Господ і на тое, каб захаваць клятву, якою ён прысягаў бацькам, ведай, што Господ Бог твой ёсць Бог верны, які захоўвае запавет і літасць да тых, хто любіць яго і шануе наказы ягоныя да тысячы родаў. Шануй запаведзі і пастановы і законы, якія сёння табе наказваю выконваць». На жаль, многія ізраільцяне не трымаліся Господніх запаведзяў, не разумелі ягоных намераў адносна Ісуса Хрыста і ягонага прыходу на зямлю, смерці і ўваскрэсення. Габрэі ўвогуле лічылі, што ім дадзена вечнае жыццё на падставе таго, што яны належаць Богу, якім выбраны народ. Бог сапраўды выбраў іх дзеля таго, каб найперша адкрыцца ім, а потым праз іх адкрывацца ўсяму чалавецтву, і што кожны, хто пачуе дабравесце, мог бы знайсці збаўленне праз веру ў збаўцу Ісуса Хрыста. Хоць ізраільцяне былі выбраны дзеля таго, каб стацца носьбітамі Божага слова ўсяму чалавецтву, гэта не значыць, што яны ўсе неяк аўтаматычна атрымаюць вечнае жыццё ў Божым замагільным царстве. Былі часы, калі яны паўсталі супроць Бога, ягоных намераў, як прыкладам у той час, калі прарок Майсей падняўся на гару, каб пачуць ад Бога і атрымаць 10 запаведзяў. У народа не хапала цярпення, таму яны папрасілі святара Араона зрабіць ідала, літае цяля, якому многія з іх пакланяліся. Гнеў Божы падняўся супроць народа, ён быў гатовы знішчыць яго, але прарок Майсей заступіўся за яго, за свой народ, ды папрасіў, каб Бог не зрабіў народу ліха. Бог працягваў адкрывацца Майсею ўсяму габрэйскаму народу так, як папрасіў Майсей. На жаль, пазней многія ізраільцяне, асабліва ў дні Ісуса Хрыста і апосталаў, лічылі, што яны маюць асаблівае месца ў сэрцы Бога. Інакш кажучы, яны лічылі, што будучы часткаю выбранага Богам народа, яны і мелі збаўленне перад ім. Але справа ў тым, што чалавек не можа абапірацца на сваю нацыянальнасць пры дапушчэнні, што гэта дае яму нейкую вышэйшую прывілею перад Богам. Збаўленне не даецца любому чалавеку на падставе ягонай нацыянальнасці або ў выніку пачуцця самаправеднасці. Як сказана ў пасланні да рымлянаў, Бог памілуе таго, каго памілуе. А гэта значыць, што чалавек атрымлівае збаўленне як дар ад Бога па веры ў збаўцу Ісуса Хрыста. У дні Ісуса Хрыста і апостола Паўла большасць габрэяў у Хрыста не верыла і выступала супроць яго. У гэтым яны памыляліся, і апостол Павел стараўся пераканаць іх у тым, што Бог акурат паслаў Ісуса Хрыста, каб праз яго нават і ізраільцяне ўверавалі і атрымалі дар збаўлення. Паважаны слухачу, сказанае апостолам Павлом у 9 раздзеле паслання да рымлянаў даволі складана, і часамі цяжка ўсё цалкам і поўнасцю зразумець. Тым не менш, пераглядзеўшы некаторыя моманты ў раздзеле, мы ўбачылі, што Бог карыстаецца неабмежаванай свабодай і аўтарытэтам выбіраць любы народ і любога чалавека для выканання свае волі. Мы бачылі гэта ў выбранні Якава замест старэйшага брата Ісава для працягу лініі нашчадкаў, праз якіх Бог далей адкрываўся і з якога выйшаў вялікі збаўца Ісус Хрыстос. Так, Бог выбірае тых, праз якога ён здзяйсняе сваю волю. І за гэта мы можемо бути тільки вдячними. У таких справах Бог застається суверенним. Але ми так само відаємо, що в дочиненні до питання збавлення Бог жадає, каб усі люди почули Йогоний голос і запрошення навернутися до Його. Як апостол Павел пише, «Гэта добра і приємно перед збавцем нашим Богом, який хоче, каб усі люди були збавлені і прийшли до познання правди, бо один Бог і один посередник поміж Богом і людьми, чоловік Христос, який отдав себе на откупління за усіх». Хай Бог допоможе усе більше і більше людям гэта зрозуміти і адгукнуцца да ягонага закліку. Амен.